Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Srijeda je 29. marta. Ovo su naslovi emisije. Abazović pozvao specijalno državno tužilaštvo da saopšti ko je ranije pustio Veljka Belivuka u Crnu Goru. Po nalogu specijalnog tužilaštva u novoj akciji u Crnoj Gori je uhapšeno još policajaca. Glavni pregovarači Srbije i Kosova 4. aprila u Briselu potvrdili zvaničnici Evropske unije. Rusija počela vježbe sa interkontinentalnim balističkim raketama. U narednih pola sata možete čuti. Premijer Dritan Abazović pozvao specijalno državno tužilaštvo da saopšti ko je ranije pustio Veljka Belivuka u Crnu Goru.
Ko je pustio Belivuka da uđe u Crnoj Gori i čini krivično najteža krivična djela? Ko je pustio Belivuka da ide na žurke najvećih kriminalaca u Crnoj Gori? Ko mu je bio u pratnji kada se to dešavalo? Evo, pitam javno pred da ne bude nikakve mistifikacije. Ja odgovore znam.
Ali kako u Bosni i Hercegovini ne postoje podaci o broju oboljelih od rijetkih bolesti, nema ni sistema, ni kvalitetne podrške za adekvatno liječenje. Hasmir Delić iz Saveza za rijetke bolesti.
Toliko je neuvezanost zdravstvenog sistema kod nas da za tu djecu sredstva potrebna za liječenje od 300 do 500 hiljada maraka na godišnjem nivou, a roditelji moraju na mjesečnom nivou dokazivati da je to dijete živo.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgorički osnovni sud odbio je žalbe branilaca takozvanog kralja kriptovaluta, južnokorejskog državljanina Do Kwona i njegovog saputnika Hon Changa, kojima je traženo ukidanje pritvora. Kako je naveo sud, žalbe su neosnovane jer se smatra da postoji opasnost od bjegstva. Do Kwona, koga je crnogorska policija uhapsila 23. marta, potražuje Južna Koreja zbog prevare u vrijednosti od 40 milijardi dolara, za koju je okrivljen nakon propasti njegovih kriptovaluta Terra i Luna. Specijalno policijsko odjeljenje po nalogu specijalnog tužilaštva uhapsilo je službenika kriminalistike Bjelopoljske policije DK zbog osnova sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Tužilaštvo je saopštilo da su uhapšena još dva lica. Vukas Radonjić, tužilac, je kazao da je specijalno odjeljenje policije pretreslo prostorije koje koriste osumnjičeni i oduzelo veću količinu novca i vrijedne stvari za koje se sumnja da su pribavljene kriminalnom djelatnošću. Susret glavnih pregovarača Srbije i Kosova zakazan je za 4. april u Briselu, potvrdili su zvaničnici Evropske unije. Pesnik Bisljimi iz Kosova i Petar Petković iz Srbije će doći u Brisel naredne nedjelje kako bi, kako se navodi, razgovarali o narednim koracima u primjeni dogovora o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Rečeno je novinarima u Briselu. Rusija je počela vježbe sa svojim interkontinentalnim balističkim raketnim sistemom JARS i nekoliko hiljada vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane, a prenosi Reuters. Cilj predsjednika Vladimira je Putina da raketni sistem JARS, koji je zamijenio sistem Topolj, postane oslonac zemaljske komponente ruskog nuklearnog arsenala. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je poziv kineskom predsjedniku Xi Jinpingu da dođe u Ukrajinu, javio je Associated Press. Spremni smo da ga vidimo ovdje, rekao je Zelenski. Xi inače nije razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom od ruske invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine, ali je Kina prošlog mjeseca objavila plan od 12 tačaka za, kako se navodi, političko rješenje ukrajinske krize. Švedsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da će pozvati ruskog ambasadora u Stockholmu na razgovor zbog pokušaja miješanja u švedski proces prijave za NATO. Ruski ambasador je u izjavi na sajtu ambasade kazao da je pridruživanje NATO-u učinilo nordijske zemlje, citat, legitimnom metom ruskih mjera odmazde, uključujući one vojne prirode. Kraj citata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Premijer Dritan Abazović pozvao je specijalno tužilaštvo da saopšti ko je ranije, kada je na čelu tog tužilaštva bio Milivoje Katnić, pustio pripadnika srpske kriminalne grupe Veljka Belivuka da uđe u Crnu Goru. Abazović, koji je juče kazao da je nekadašnji šef specijalne policije za organizovani kriminal Zoran Lazović bio, citat, šef kavačkog klana unutar sistema i dio šire grupe Radoja Zvicera, kraj citata, Danas je rekao da je priču o Zoranu Lazoviću davno ispričao. Na pitanje novinara da li očekuje njegovo hapšenje, kazao je da ništa ne najavljuje niti očekuje i dodao da se ne miješa u rad tužilaštva, osim kako kaže na način kada brani javni interes.
Postavljam pitanje, ko je pustio Belivuka u Crnoj Gori? Neka nam kaže specijalno državno tužilaštvo. Ko je uzelo predmet, tada je bio Katniš, da bi ga upropastili. Ko je pustio Belivuka u Crnoj Gori koji je činio krivična djela? Najteža krivična djela. Pitam javno, ne kažem ko je. Za mene je stvar jasna. Ja dileme nemam nikad ni oko čega kada iznosim javno. Ali pitam zbog javnosti, neka oni kažu, evo nije on, neka oni kažu ko je. Jesu li procesuirana dva policajca tada od strane osnovnog tužilaštva? Jesu li ljudi rekli ko je dao to? Šta se desilo? Uzeo je Katnić predmet i kao i sve ostale stavio u fioku ili možda i odbacio i ne znam šta. Evo ja pitam javno pred crnogorskom javnošću, ko je pustio Belivuka da uđe u Crnoj Gori i čini najteža krivična djela? Ko je pustio Belivuka da ide na žurke najvećih kriminalaca u Crnoj Gori? Ko mu je bio u pratnji kada se to dešavalo? Evo, pitam javno pred da ne bude nikakve mistifikacije. Ja odgovore znam. Nisam organ koji može da preduzima dalje mjere. Ja sam organ koji iznosi političke stavove jasno i transparentno. I izlaže ljude koji drže ovu zemlju 30 godina u kavezu, u čeljustima organizovanog kriminala, izlažem ih javno. Spreman da snosim svaki vid materijalne i bilo koje i krivične odgovornosti. Pitam opet zbog vaše televizije, zbog svih, samo neka kažu. Neka kažu da nas imenom i prezimenom ko je to uradio, uopšte ne aludiram na Zorana Lazovića i na bilo koga. Neka kažu. I onda će građanima da bude jasno pričam li ja istinu ili pričaju li oni istinu. Ali ako ćute i neće da kažu ko je, onda ja moram nekako da se uključim. Ja mislim da je to javni interes. A ko je Belivuk? Dio koje klana? Dio koje grupacije? Je li to nepoznanica za regionalne prilike ovdje? U redu, šta da radimo? Biće mnogo interesantnih stvari u narednom periodu. Ja se samo nadam da ćemo mi svi zajedno kao društvo, ovo ne govorim za postojeće strukture kao društvo, da sačuvamo energiju koja trenutno postoji i spremnost da se obračunavamo sa organizovanim kriminalom.
Podsjetimo, Belivuk, koji se navodno dovodi u vezu sa kavačkim kriminalnim klanom, boravio je u Crnoj Gori u januaru 21. iako im je prethodno izrečena mjera zabrane ulaska iz razloga nacionalne i unutrašnje bezbjednosti. Abazović, odgovarajući na pitanje da li je Europol zahtijevao smjenu direktora uprave policije Zorana Brđanina, kazao da je mnogo energije potrošeno da bi Europol pružio servis Crnoj Gori, koji je, kako kaže Abazović, krucijalan u aktualnim dešavanjima. Premijer u tehničkom mandatu je juče ocijenio da Brđanin treba da podnese ostavku nakon što je uhapšen njegov najbliži saradnik Dejan Knežević zbog navodne povezanosti sa kavačkim kriminalnim klanom. Abazović je naglasio da saradnja sa Europolom ne smije da bude dovedena u pitanje i dodao.
I sada mi ne možemo zbog bilo koga, ovo se ne odnosi ni na koga ad nominem, lično, zbog bilo koga da tu situaciju dovedemo u pitanje više. Dakle, zbog bilo koga, zbog politike, zbog ljudi unutar sistema, zbog medija, zbog bilo čega mi to ne možemo da dovedemo u pitanje zato što su naše očekivanja od Europola ogromna u narednom periodu. Ja sam rekao, ovo je samo vrh ledenog brijega. Ovo je, ajde tako reći, neki prvi talas materijala koji je došao. Koliko će toga biti u buduće, ja ne znam, ali to je ogromna dokumentacija, ogromni prilozi. I niko to ne smije da ugrozi. I građani mislim da potpuno razumiju to što neko sada hoće da kaže da mu to skroz nije jasno. Meni nije bilo jasno zašto je to svih ovih godina bilo blokirano. To je pitanje, to je pravo pitanje zašto je to bilo blokirano, jer Europol nije počeo da radi prije nove godine, niti je kao institucija nastao prije 15 dana. Europol tu postoji decenijama, odnos naš sa Europolom isto postoji dugi vremenski period, međutim u jednom trenutku oni su shvatili da ovdje nisu baš svi ljudi koji žele da promovišu pravdu. S kojih razloga? To ćemo vidjeti u narednom periodu. Mislim da je svima jasno. Sada su isto shvatili da postoje ljudi koji zaista insistiraju na ostvarivanju pravde i oni žele da pruže asistenciju u tome. To je to. Ovo se ne odnosi na direktora policije, ali odnosi se na procese koji će se desiti i unutar policije i unutar drugih institucija.
Čuli ste premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Jedan tweet ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji od 23. marta izazvao je burne reakcije. Ambasador SAD-a Christopher Hill održao je, kako se navodi na Twitteru, sastanak sa dvije premještene tužiteljke Beogradskog višeg javnog tužilaštva Bojanom Savović i Jasminom Paunović. One su radile na predmetu zloupotreba u najvećem državnom preduzeću Elektroprivreda Srbije. Premještene su nakon hapšenja šestorice osumnjičenih. Detalje donosi Sonja Gočanin.
Bojana Savović u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navela da se pre svega nadala reakcijama srpskih institucija u vezi problema koji je mnogo važniji od jednog sastanka, kako je rekla, ali da je ta reakcija izostala. Pošto nas institucije u Srbiji ignorišu već mjesec dana, odazvaćemo se svakom pozivu institucije i pojedinaca u kom prepoznamo želju da nas saslušaju i zaista i čuju, napisala je Savović. Jasmina Paunović navela je u pisanom odgovoru za RSE da je negdje i očekivala reakcije koje su slijedile nakon sastanka, ali da joj je važno da struka prepozna ceo problem.
Uvek i svuda ću reći pravu istinu o onome što se dešava u tužilaštvu, u instituciji koja mora da bude uzoru pravdi i poštovanju Ustava i zakona.
Piše u odgovoru tužiteljke Paunović. U tvitu ambasade Sjedinjenih Država o sastanku sa tužiteljkama piše:
Nezavisno pravosuđe i borba protiv korupcije ključni su za napredak Srbije, a naročito članstvo u Evropskoj uniji. Sjedinjene Države u potpunosti podržavaju Srbiju u tom nastojanju i cene partnerstvo profesionalaca u tužilaštvu koji su toga svesni, poput Bojane Savović i Jasmine Paunović.
Nakon ovog sastanka nizale su se reakcije zvaničnika i javnosti. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je prema pisanju medija da postupak ambasade SAD predstavlja otvoreno i grubo mešanje unutrašnja pitanja jedne suverene države Srbije. Sastanak je bio tema i za strukovno udruženje sudija i tužilaca Srbije, čiji je zastupnik Nedad Stefanović, koji rukovodi višim javnim tužilaštvom u Beogradu. Iz tog udruženja su 24. marta na Twitteru objavili da se nadaju da će uskoro više javno tužilaštvo objaviti izveštaj o radu tužiteljke Savović. Prema pisanju TVN1 i lokalno udruženje iz Trstenika, mesta u centralnoj Srbiji, podnelo je disciplinsku prijavu protiv tužiteljki zbog sastanka sa američkim ambasadorom. Tužiteljke su odbile da za RSE komentarišu ove reakcije. Tužiteljka Savović je navela da ne želi da komentariše izjave političara jer je to van stručnih stavova za koje se zalažemo i dodala da ne postoji zakonska prepreka za održavanje takvog sastanka. Tužiteljke Savović i Paunović navode da su od 2018. i osnivanja posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije radili u tom odeljenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Ove godine su premeštene u odeljenje za opšti kriminal. Do premeštanja je prema ranijoj izjavi zamjenice tužioca Bojane Savović došlo nakon što je njoj, koleginici Paunović, oduzet slučaj EPS. EPS je, kako je utvrdilo tužilaštvo, posao koji nije završen isplatila privatnim firmama i EPS je oštećen za gotovo 7,5 miliona američkih dolara. Dan nakon hapšenja sumnjičenih, tužiteljke navode da im je bez obrazloženja oduzet taj slučaj, a on je premešten u drugo odeljenje. Tužilaštvo je demantovalo njihove navode, tvrdeći da slučaj tužiteljki zalazi u domen politike i ličnih ambicija pojedinaca. Zbog slučaja premeštanja tužiteljki, održano je u martu više protesta u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Za proteste je zatraženo da se tužiteljke vrate na stara mesta u odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva. Zatražena je i smena rukovodioca Višeg javnog tužilaštva. U slučaju smijenjenih tužiteljki oglašavali su svi pojedini predstavnici opozicije u Srbiji, a ovom slučaju bilo je reči u Skupštini Srbije jer su poslanici opozicije kritikovali vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je 28. februara u gostovanju na radioteleviziji Srbije da se protiv šefa Višeg tužilaštva u Beogradu, Nenada Stefanovića, vodi politička hajka. Vučić je tada rekao i da to nema veze ni sa pravom ni sa advokaturom, već je to besmislena tema TVN1 i nekih drugih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok iz međunarodne zajednice pozivaju na mir i uzdržanost od nasilja u oči lokalnih izbora na sjeveru Kosova, civilni sektor ne isključuje mogućnost eskalacije situacije. Na ovim izborima ne učestvuje najveća stranka kosovskih Srba, Srpska lista, a mještani kažu da su potpuno zbunjeni. Slušamo Sandru Cvetković.
Rečima zakomplikovalo se i zakuvalo, Radoslava Šćepanović iz Severne Mitrovice iznosi svoj stav o održavanju predstojećih vanrednih lokalnih izbora u opštinama na severu Kosova koji su zakazani za 23. april.
To ja ne znam. Što da lažem kad ne znam? Vidiš da je ovo sve šareno.
Do vanrednih lokalnih izbora na severu dolazi nakon što su gradonačelnici Severne Mitrovice, Leposavića, Zvečana i Zubinog Potoka, svi Srpske liste, novembra 2022. podneli ostavku zbog odluke vlade Kosova da sprovede proces preregistracije sa srpskih na kosovske tablice. Ta njihov korak je za sobom povukao niz dešavanja, odnosno izbori koji su najpre bile zakazani za 18. decembar prošle godine, morali su da se odlože zbog incidenata. Miodrag Marinković iz Centra za afirmativne društvene akcije ukazuje da međunarodna zajednica već neko vreme radi na normalizaciji odnosa Kosova i Srbije kako bi se izbjegle tenzije na terenu. Priština i Beograd su krajem februara prihvatili sporazum na osnovu evropskog predloga za normalizaciju odnosa, dok su 18. marta u Ohridu saglasili aneks za njegovo sprovođenje. Marinković ukazuje da se tom prilikom nije razgovaralo o izborima ili povratku Srba u kosovske institucije, ali napominje da ta pitanja ponovo mogu biti povod za tenzije ako se ne postigne politički dogovor.
Stvorili su svi uslovi da dođe do neke vrste konflikta na terenu. Da li će do toga doći, vrlo je teško to predviđati, pošto neki obrasci po kojima se te stvari dešavaju su nepredvidivi, znate. Ali da li su uslovi za tako nešto stvorene? Da, jesu i ne bi me iznenadilo da dođe do neke eskalacije.
S druge strane, Srđan Simonović iz Humanog centra Mitrovica, koji se bavi bezbedonosnim pitanjima, smatra da na terenu postoje tehničke prepreke za održavanje izbora nebezbedonosne. Ukazuje da se od dešavanja iz decembra prošle godine mnogo toga promenilo, odnosno da je sada tu sporazum o normalizaciji koji su prihvatili premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ja sam prilično ubeđen da neke reakcije neće biti, ali sam prilično ubeđen da ti izbori neće nositi neki demokratski kapacitet. Ako dođe do tih izbora pre svega, da će izlaznost biti veoma mala.
Na izborima 23. aprila će biti 11 kandidata za gradonačelnike, od kojih samo dvoje iz redova Srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Gubici, slaba ulaganja u infrastrukturu, sve manje radnika i strah od stečaja, slika je rudnika u sklopu koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Dok dugovanja u 7 rudnika prelaze 250 miliona eura, nadležni u vladi federacije u Elektroprivredi ne žele govoriti. Saznajte više u priči Edipa Bajrovića.
Nezir Hećimović je 40 godina proveo u rudniku mrkog uglja Zenica. Krajem 80-ih zbog povrede noge prestao je raditi pod zemljom.
Pa rudnik je specifičan, to je jedna, možeš reći, mašina invalida. Poslije rata sam opet iskazao želju da idem u jamu, da uđim. Ko se jednom napije u jami vode, mora je opet obići.
Kacige su na glavi, no osnovna oprema i pozdrav sretno nisu dovoljni. Uslovi rada i sigurnost u jamama se decenijama nisu značajnije popravili.
To je katastrofa, jednostavno katastrofa. Pa pogledajte vi samo ovaj krug oko nas ovdje, da je to zastarelo, da je to sve koroziralo, da je to su zgrade se urušile. Niko ne vodi računa, niko ne pokreće nikakve aktivnosti da bi se nešto učinilo.
Nesreće u BH rudnicima su česte. Tragedije koje su se dešavale ukazivale su na neophodnost hitnih ulaganja, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Elvedin Avdić.
U Staroj Jami se radi metodom prije 120 godina. Kako je se počelo rad, znači krampa, lopata i to je to.
Blizu 2/3 energije Bosne i Hercegovine dolazi iz uglja. Uglavnom se koristi u termoelektranama, no iz sindikata rudara kažu da ga sve manje tovare u vagone.
Proizvodnja je smanjena upola, upola od 2020. do sad. Imali smo blizu pola miliona tona uglja na godišnjem nivou, sad imamo nešto malo više od 200.000 na godišnjem nivou.
Smanjenjem broja radnika smanjila se i proizvodnja, ali ne i dugovi. Direktori 7 rudnika uglja 2009. godine potpisali su ugovor sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine o formiranju koncerna, koji podrazumijeva veća ulaganja, modernizaciju i uredno snabdijevanje ugljem. S više od 10.000 zaposlenih, vrijednost kapitala rudnika tada je iznosila 540 milijuna maraka, a planirano je ulaganje blizu 250 milijuna konvertibilnih maraka. Elektroprivreda tvrdi da je modernizaciju opreme i nabavku nove uložila više od 312 milijuna konvertibilnih maraka. Broj uposlenih u 7 rudnika smanjen je za oko 3.000. Naknadnom analizom navode da je još utvrđen višak od 1.500 radnika, isključivo administrativnih. U Bosni i Hercegovini posluje 12 većih rudnika. Uz rizik na radnom mjestu, rudari u nekim od njih strahuju i od stečaja. Najveći dužnik je rudnik Zenica, koji je drugi najveći poreski dužnik Federacije Bosne i Hercegovine sa 157 miliona konvertibilnih maraka. Među 10 najvećih dužnika su i rudnici Kreka, Breza i Kakanj. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
I još jedna priča iz Bosne i Hercegovine u kojoj nema podataka o broju oboljelih od rijetkih bolesti, a samim tim ni kvalitetne podrške u smislu osiguranja uslova za adekvatno liječenje. Stoga iz udruženja koja okupljaju oboljele apeluju na potrebu sistemskih rješenja kako bi im bila dostupna odgovarajuća zdravstvena zaštita. Slušamo Azru Bajrić.
Zvaničnih podataka o broju oboljelih od rijetkih bolesti u BiH nema, a njihova neodgovarajuća zdravstvena zaštita alarmantan je problem koji se mora rješavati sistemski. Ukazuju na to u Savezu za rijetke bolesti Federacije BiH formiranom prošle godine. Hasmir Delić, predsjednik Saveza, kao primjer navodi Unsko-sanski kanton u kojem 6 djece ima dijagnozu cistične fibroze za čije liječenje sredstva osigurava Federalni fond solidarnosti.
Toliko je neuvezanost zdravstvenog sistema kod nas da za tu djecu sredstva potrebna za liječenje od 300 do 500.000 maraka na godišnjem nivou, a roditelji moraju na mjesečnom nivou dokazivati da je to dijete živo i predavati određene dokumente kako u zavod, tako u apoteke, kako bi se nabavila određena terapija da bi se ta djeca održala u životu. Naglašavam djece zato što oboljeli od cistične fibroze po našem sistemu liječenja u Bosni i Hercegovini veoma teško prežive 21 godinu.
Nedostatak kvalitetne podrške kao preduvjeta za odgovarajuću zdravstvenu zaštitu najbolje osjete oboljeli od rijetkih bolesti i njihove porodice, do sad uglavnom organizirani u raznim udruženjima.
Ja sam Belma Islamović, rođena sam sa retkim oboljenjem zglobova, artrogripoza. Prošle godine sam saznala da je formiran savez za rijetke bolesti na federalnom nivou. Smatram da je to jako značajno jer samim tim ću ja biti u boljem položaju i saznati sva svoja prava koja imam na osnovu ove dijagnoze kao i druge osobe koje su oboljele od rijetkih bolesti.
Zajedničko svim rijetkim bolestima je to da su teške, hronične, često degenerativne i smrtonosne, a kvaliteta života oboljelih ovisi o skupim lijekovima. Institucionalni okvir kojim bi se prepoznalo, a potom i kvalitetno pomoglo oboljelima je neophodan, kaže Hasmir Delić, predsjednik Federalnog saveza za rijetke bolesti.
U federaciji oboljeli od rijetke bolesti zaista su u teškoj situaciji. Ne postoji nijedan subjekat koji se ranije bavio pitanjima kako unaprijediti život oboljeli od rijetke bolesti. U pripremi je program za rijetke bolesti koji predviđa moguća sistemska rješenja kako i na koji način će se vršiti nabavka i finansiranje lijekova i liječenja oboljeli od rijetke bolesti, jer znamo da se radi o najskupljim oblicima liječenja.
U Savezu najavljuju da bi uskoro u Tuzli trebao biti formiran centar za rijetke bolesti kakav već postoji u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Audrey Hale, bivši učenik akademije The Covenant School, ubio je troje djece i troje zaposlenih u planiranom napadu u Nashvilleu 27. marta 2023. godine prije nego što ga je ubila policija. Vatreno oružje je jedan od vodećih uzroka smrti američke djece i tinejdžera. Tajna služba i Ministarstvo obrazovanja Sjedinjenih Američkih Država objavili su da je 93% školskih napada i pucnjava planirano. Više od 75% napadača izražavalo zabrinutost prije drugih napada. Svakog dana 12 djece poginje od vatrenog oružja u Sjedinjenim Državama. 32 ih bude upucano ili ranjeno. Procjenjuje se da 4,6 miliona djece živi u domovima gdje se čuva najmanje jedan napunjen pištolj ili puška. Gotovo 100% napadača u školama su dijelili prijeteće poruke prije pucnjave. Svaki 10. smrtni slučaj od vatrenog oružja je dijete od 19 godina ili mlađe. Činjenice o oružanom nasilju u američkim školama potražite na slobodnaeuropa.org.
U znak sjećanja na žrtve njemačkog fašističkog režima i njegovih pomagača širom Europe se postavljaju male metalne kocke sa imenima i prezimenima žrtava koje stoje na mjestima gdje su oni živjeli, studirali ili radili. Tako je i u Zagrebu postavljen prvi kamen spoticanja za jednog stradalog Hrvata antifašistu. Pripremio je Eni Zebić.
Zagrebački atletičar i žrtva fašizma Boris Hanžeković, u čiju čast se od 1951. u Zagrebu održava i međunarodni atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, dobio i svoj kamen spoticanja, postavljen pred zgradom Zagrebačkog pravnog fakulteta na kojem je studirao. Svako ime je važno, svako povijesno mjesto i svaki kamen spoticanja Stolperstein podsjećaju nas na zločine protiv čovječnosti počinjene u Drugom svjetskom ratu, kazala je na prigodnom okupljenju voditeljica Centra tolerancije očuvanja sjećanja na holokaust Nataša Popović.
U mjesecu kada je Republika Hrvatska preuzela predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust IHRAM, postavljamo 42. kamen spoticanja u našem gradu, a u sljedećih mjesec dana postavit ćemo ih još 19.
Hanžeković je bio jedan od najperspektivnijih mladih atletičara Kraljevine Jugoslavije. Nakon okupacije zemlje odbio je sudjelovati na natjecanjima za kvislinške vlasti. Kada je ulovljen da prikuplja crvenu pomoć, uhapšen je i nakon mučenja otpremljen u Jasenovac. Poginuo je u pokušaju proboja preostalih logoraša 22. travnja 1945. Nije ovdje riječ o kamenu kao fizičkom predmetu koji je položen u asfalt, naglasila je Nataša Popović.
Riječ je o onom što on simbolizira i za što se zalaže. Ovi maleni kameni, koliko god nekima smetali, podsjećaju nas da nikada, baš nikada više, ne smijemo zaboraviti strahote ustaškog i nacističkog režima.
Kamen spoticanja Borisu Hanžekoviću postavljen je u suradnji Centra tolerancije i Udruge hrvatskih ratnih veterana Vedra, veterani Domovinskog rata antifašisti. Predsjednik Vedre, koja okuplja veterana rata u Hrvatskoj 91. 95. antifašističkih uvjerenja, Ranko Britvić, kazao je kako godina u kojoj Hrvatska predsjeda IHROM, organizacijom koja poučava o holokaustu, ali i onima koji su se protiv njega borili, ne bi trebalo ostati prazno slovo na papiru.
Želimo da se konačno Sieg Heil hrvatski za dom spremni makne iz javnog govora. Porušeni spomenici su ruglo hrvatski. Možda ih je bilo previše, ali spomenik Stipi Filipoviću, koji nije bio političar, koji je bio isto kao Boris Hanžeković, porušen je i dalje u komadima, a mi prosimo Ministarstvo kulture da nam da milost.
On je podsjetio da je najveća antifašistička bitka u ovom regionu, kako je kazao, bila partizanska operacija oslobađanja Knina 44. kojeg su branile njemačke, ustaške i četničke postrojbe.
U našem herojskom Kninu, u kojem smo se mi isto borili, stoji porušen spomenik na ruglo i na sramotu svim vladajućim strukturama, bez obzira na političku boju. To je ruglo i sramota.
Centar tolerancije u suradnji sa židovskom vjerskom zajednicom Bet Israel iz Zagreba postavio 20 kamena spoticanja u Zagrebu u spomen židovskih žrtava holokausta, a u suradnji sa Savezom Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara 20 kamenova i pragova spoticanja za zagrebačke Rome žrtve stradanja u Porajmosu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Abazović pozvao specijalno državno tužilaštvo da saopšti ko je ranije pustio Veljka Belivuka u Crnu Goru. Po nalogu specijalnog tužilaštva u novoj akciji u Crnoj Gori je uhapšeno još policajaca. Glavni pregovarači Srbije i Kosova 4. aprila u Briselu potvrdili zvaničnici Evropske unije. Rusija počela vježbe sa interkontinentalnim balističkim raketama. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.